بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعائشة رضي الله عنه aytadılar Resulullah'ın kızları Fatime Resulullah'ın oldilariga keldilar yurishlari xuddi Resulullah'a o'xshar edi kirganlarida payg'ambarimiz alayhissalom Marhaban bibinati. Ey qizim, xush kelding. Deb o'ng taraflariga yoki chap taraflariga o'tirgizdilar. So'ng quloqlariga bir narsani pichirladilar. Fatima onamiz yig'ladilar. So'ng Rasululloh yana pichirladilar. Fatima tabassum qildilar. Oyisha onamiz so'ng Fatimadan so'radim. Rasululloh bir narsalarni pichirlaganda yig'lading. Yana bir narsalarni pichirlaganlarida kulding. Nima dedilar? Deb so'raganimda Fatima bu otam bilan o'rtamizdagi sir dedilar. Rasululloh vafot etganlaridan keyin endi o'shani aytasanmi deb so'radim dedilar. Endi aytaman dedilar. Rasululloh birinchi pichirlaganlarida Ramazon oyida har Ramazonda Jabroil kelib menga Qur'onni bir marta o'qib berardi. Bu yil Ramazonda 2 marta o'qib berdi. Shundan bildimki, ajalim yaqinlashgan bo'lsa kerak. Ey Fatima, mening ahlimdan birinchi menga yetishadigani sen bo'lasan, dedilar. Shunda yig'ladim. So'ng payg'ambarimiz Ama tarzayna an takuni sayyidata nisai ahlil janna au sayyidata nisai mu'minin dedilar ey Fatima rozi emasmisan sen jannat ayollarining sayyidasisan yoki mu'minlar ayollarining sayyidasisan dedilar shunda kuldim dedilar Payg'ambarimiz alayhissalomning muhtarama qizlari ana shunday maqom topgan ayollardan edilar. Rasulullohning oldilariga keldilar. Yo Rasululloh, ro'zg'orning yumushlaridan charchadim, qiynaldim. Qo'limni qarang dedilar. Qo'llarini ko'rsatdilar, qo'llari tegirmon toshini ushlab aylantiraverib qo'llar qavarib ketgan. Menga bir xizmatkor bering, dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom bitta xizmatkor bor. Lekin uni Abu Haysamga va'da qilib qo'ydim. U va'dam nima bo'ladi, dedilar. Sevikli farzandlariga, qizlariga Rasulullohdek mehribon zot bo'lmagan. Rahmlari kelmadimi? Eng mehribon, shafqatli inson payg'ambarimiz bo'ladilar. Qizlarga rahmlari kelgan. Lekin va'da ustunlik qildi. Abu Haysamga buni va'da qilib qo'ydim, va'dam nima bo'ladi dedilar. Ana shu narsa o'rtada to'sqinlik qildi. Payg'ambarimiz alayhissalom va'daga vafoni ummatga ko'rsatyaptilar. Qizlariga ichlari achidi. Shu ham va'dani buzishlikka vajib bo'lmadi. Kechagi suhbatimiz ana shu til ofatlardan biri yolg'on va'da qilish to'g'risida edi. Bugungi suhbatimiz kechagi suhbatimizga o'xshaydigan joy borligi uchun kechagi suhbatimizni bir takror qildik. Min afatil lisan al-kazibu fil qawli wal yamin. Til ofatlardan yana biri so'zda va qasamda yolg'on gapirish. Yolg'on so'zlash yolg'ondan qasam ichish, yolg'ondan guvohlik berish. Bu tilning katta ofatlaridan biri hisoblanadi. Yolg'on nima? Yolg'on voqelikda bor narsani xilofidan xabar berishlik yolg'on bo'ladi. Masalan, bor aniq tiniq narsani teskarisini gapirish yolg'on bo'ladi. Dinimizda bunday ishdan qaytarilgan. Chunki buni insonga, insonning tarbiyasiga katta zarar bor. Qolaversa, jamiyatga ham nihoyatda katta zararlari bor. Yolg'onning eng yuqori cho'qqisi, eng dahshatlisi Alloh taoloning haqida yolg'on ishlatish. Innal ladina yaftaruna ala Allohi kaliban la yuflihun. Alloh taologa yolg'onni to'qiydigan bandalar najot topmaydilar. Alloh taoloning haqida yolg'onni to'qigan odamdan najot topmaydi. Ularga najot yo'q. Demak, bu masalada juda ehtiyot bo'lish kerak. Ba'zan bilmasdan yo'q narsalarni bu ham Qur'onda bor deb o'ramiz. Qaytdan bilasiz, eshitganim bor, eshitgan deb gapirish kerak emas. Yolg'onchilikni eng dahshatli ko'rinishlardan ikkinchi o'rinda turadigani payg'ambarning haqida yolg'on gapirish. Bunga ham jur'at qilish kerak emas. Juda og'ir gap. Payg'ambarimiz alayhissalom man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Kim mening haqqimda yolg'on gapirsa, qasddan u joyini do'zaxdan tayyorlayversin dedilar. Do'zaxdan tayyorlayversin dedilar. Shu darajada bu masalada nihoyatda ehtiyot bo'lib gapirish kerak. Kafa bil mar'i kaziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Payg'ambarimiz alayhissalom kishiga yolg'onchiligi uchun kifoya qildi. Har bir eshitgan narsasini gapirishi dedilar. Falonchidan eshitdim, shunaqa dedi, tugunchidan eshitdim, bunaqa dedi, deyverish kerak emas. Ana shu narsada ehtiyot bo'lish kerak. Chunki eshitgandek hech kim gapira olmaydi. Bitta so'z qo'shsa yolg'onchi bo'ladi. Yoki bitta so'z qolib ketsa yolg'onchi bo'ladi. Har bitta eshitgan narsasini gapiraverishligi uni yolg'onchiligi uchun kifoya qiladi dedilar. Demak, bu masalada juda jiddiy qarashlikka to'g'ri keladi. Payg'ambarimiz alayhissalomni kecha biz keltirgan hadis sharifda munofiqni 3 ta belgilaridan biri gapirsa yolg'on gapiradi dedilar. Demak, mu'min musulmonga yolg'on gap mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Uning chegarasi qanday? Abdulloh ibn Amir sahobiy aytadilarki, men yosh bola edim. Payg'ambarimiz bizning hovlimizda edilar. Men o'ynab ketdim. Shunda onam chaqirdilar, "Ey Abdulloh, kel bir narsa beraman." dedilar. Shunda payg'ambarimiz onamga, "U kelganda nima berarding?" deb so'radilar. "A kelganda xurmo berardim." "Ha, yaxshi. Agar bir narsa bermaganingda kelganda, shunga ham bitta yolg'onchilik yozilgan bo'lardi senga," dedilar. Yolg'onchilikning chegarasi shu. Yosh bolaga yolg'on gapirmang. O'ynab yurgan yosh bolani, yosh bolaga yolg'on gapirishlikni Rasululloh man qilyaptilar. Bir narsa beraman deb aldab qo'ymagan. Aldab qo'ysang yolg'onchi bo'lasan. Shuning uchun kitoblarimizda keladi. Birov taomni ustida o'tirgan bo'lsa, "Oling, yeng" desa, ishtahasi tortib turgan bo'lsa, "Yemayman" desa yolg'onchi bo'ladi. Chegarasi shu, shu darajada. Mayli ishtahasi tortib, uyalayotgandir, hayo qilayotgandir. O'zini mayli ehtiyot qilsa mayli. Lekin ishtahasi ichida tortib turibdi, "Yemayman" desa yolg'onchi bo'ladi. Yegisi kelib turibdi. Yolg'onning chegarasi shu darajada dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalomdan so'radilar. Ayakunul mu'minu jabanan. Mu'min odam qo'rqoq bo'lishi mumkinmi? Qala na'am. Payg'ambarimiz ha dedilar. Ayakunul mu'minu bakhilan. Mu'min odam bakhil bo'lishi mumkinmi? Qala na'am. Payg'ambarimiz ha dedilar. So'radilar, ayakunul mu'minu kazzaban. Qala la. Mu'min odam yolg'onchi bo'lishi mumkinmi? Deganlarda payg'ambarimiz yo'q dedilar. Qarang, mu'minning tabiatida bu narsa bo'lish kerak emas ekan. Shu darajada bu masalada nima? Ehtiyot bo'lish kerak. Yolg'onchilik tabiatiga o'rnashib qolmasin. Bir boshlangancha, boshlangandan keyin u sherigini chaqiraveradi gunoh. O'sha narsadan ehtiyot bo'lish kerak. Dinimiz ahkomlarida, shariatimizda ba'zan yolg'on gapirishlikka ruxsat berilgan joylari bor. O'sha joylardan biri jang paytida, dushman bilan jang qilib turgan paytda yolg'on gapirsa, yolg'on ishlatsa bo'ladi. Al-harbu khid'a, chunki jang o'zi yolg'onchilikdan iborat narsa. Ba'zi narsalarni jangchilar bir-birlaridan, dushmanlardan nima berkitadi. Unda ruxsat berilgan. Ikkinchisi, ikki mu'minni o'rtasini isloh qilish paytida yolg'on gapirsa bo'ladi. Masalan, ikkita bir-biri bilan arazlashib yurgan, teskari bo'lib yurgan musulmon bor. Unisi kelib, narigisi to'g'risida bir so'zni aytadi-da, unisi kelib bir so'zni aytadi. Lekin yaxshi so'zni aytmagan. O'rtadagi odam ularni isloh qilish ma'nosida, "Yo, siz to'g'ringizda falonchi yaxshi gapirdi." desa yolg'on ishlatgan bo'ladi, to'g'rimi? Yolg'on ishlatgan, u yaxshi gapirmagan-ku. Yolg'on ishlatyapti, ana shu paytda yolg'on ishlatishga ruxsat bor. Siz to'g'ringizda, u yaxshi fikrda, yaxshi gapni gapirdi. Yaxshi gapni gapirmagan bo'lsa ham. Nega? Ularni o'rtasini isloh qilish uchun. Yana bitta joyi bor, yolg'on gapirishga ruxsat berilgan joyi, lekin u joyini aytmayman. Chunki hozir odamlarcha yengil bo'lib ketgan, o'sha joyini ushlab olatib, bemalol yolg'onni qo'yaveradi. Uni aytilmaydi. Aytadigan narsamiz, bu narsadan ehtiyot bo'lish kerak. Mo'minning tabiatiga yolg'onchilik mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Alloh taolo hammalarimizni eshitganlarimizga, bilganlarimizga amal qilib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf bo'lsin.
Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Min afatil lisan al-ghiba. Til ofatlaridan yana biri g'ibatdir. G'ibat bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Bugun xalqlar orasida keng yoyilgan xatarli illatlardan hisoblanadi. Shuning uchun bu masalani yaxshi bilib qo'yish kerak. Yaxshi anglash kerak. Alloh taolo Hujurot surasini 11-12 oyat karimalarida jamiyatga zarar yetkazadigan, insonlar o'rtasida aloqani buzilishiga sabab bo'ladigan illatlarni bayon qildi. Ana shu illatlar qatorida g'ibatni ham Alloh taolo bayon qildi. Bismillahirrohmanirrohim. Vala yag'tab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqulloha innalloha tawwabur rahim. Ba'zilaringizni g'ibat qilmang. Sizlardan birortangiz birodarini o'lik holatda go'shtini yeyishligini yaxshi ko'radimi? Fakarihtumu. Uni karih ko'rdingiz. Uni yoqtirmaysiz. Alloh taologa taqvo qiling. Alloh taolodan qo'rqing. Alloh taolo tavbalarni qabul qiluvchi mehribon zotdir dedi. Birodarini g'ibatini qilishni nimaga o'xshatildi? Uni o'ldirib, o'ldirgan holatda go'shtini yeyishga o'xshatildi. Bu o'xshatish nihoyatda dahshatli o'xshatish. Bu manzara nihoyatda dahshatli manzara. Insonni go'shtini yeyishdan inson hazar qiladi. Endi tasavvur qiling, ana shu go'shtini yeyilayotgan inson o'lik holatda yotibdi. Uni biror bir tabiat, inson tabiati uni go'shtini yeyishlikni yoqtirmaydi. Shuning uchun Alloh taolo javobini o'zi berdi. Uni go'shtini yeyishlikni yoqtirmaysiz dedi. Bas, shunday ekanmi? Undan qayting. Uning misoli shu. O'ldirib go'shtini yeyish bilan barobar. G'ibat ana shunday og'ir gunohligini, og'ir jarima ekanligini, og'ir jinoyat ekanligini, nihoyatda og'ir badxulq ekanligini yaxshi bilgan inson buni qilmaydi. Buni bilib qo'yish kerak. Payg'ambarimiz alayhissalom muborak so'zlarida kullul muslim alal muslim haromun damuhu va maluhu va irduhu dedilar. Barcha musulmon musulmonga haromdir. Qoni harom, moli harom, shani, obro'si harom dedilar. Musulmon musulmonning qonini to'kmaydi. Molini nohaq olmaydi va uni obro'sini to'kmaydi. Harom qilingan. G'ibat qilish aynan o'sha uni obro'sini to'kishlik bo'ladi. Uni molidan hazar qilamiz-ku. Shu bir so'm ham o'tib ketmasin deb o'zimizni ehtiyot qilamiz. Uni obro'sini to'kishdan ham ana shunday hazar qilish kerak. Ana shunday ehtiyot bo'lish kerak. Ya ma'shara man amana bi lisanihi va lam yu'min bi qalbihi. Payg'ambarimiz alayhissalom muborak so'zlarida ey tili bilan iymon keltirib, qalbi bilan iymon keltirmaganlar dedilar. Kim ekan bu? La taqtabul muslimin va la tattabi'u avratihim. Ular ana shular. Musulmonlarni g'ibat qilmang, ularni obro'larini to'kmang dedilar. Demak, ularni g'ibat qilish, ularni obro'sini to'kish til bilan iymon keltirib, qalb bilan iymon keltirmaslik demoqchilar. Bu juda og'ir gap. La tattabi'u avratihim. Ularni obro'larini to'kmanglar dedilar. Davomida aytdilar, kim bir birodarni obro'sini to'ksa, uni Alloh taolo obro'sini to'kadi dedilar. Kimni Alloh taolo obro'sini to'ksa, uni uyini ichida sharmanda qilib qo'yadi dedilar. Ko'chaga chiqish shart emas. Uyini ichida, xonadonning ichida obro'sini to'kib qo'yadi. Uni uyini ichida sharmanda qiladi. Ko'chaga chiqish shart emas. Shuning uchun birovni obro'sini to'kishdan nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Asarlarda keladi. Musa alayhissalomga Alloh taolo vahiy qildi. Kim g'ibat qilsa-yu, g'ibatidan tavba qilib o'lsa, iymon bilan ketsa, jannatga eng oxirida kiradi dedi. G'ibat qilib, tavba qilib ketsa, jannatga oxirida kiradi. Kim g'ibat qilib, tavba qilolmasdan ketsa, do'zaxga birinchi kiradi dedi. Buni bir tasavvur qiling buni. Bu hazil gap emas. Payg'ambarimiz alayhissalom Isro kechasi bir qavmning oldidan o'tdim. Isro Mi'rojga chiqqanlar. Do'zax ahli, jannat ahlini Alloh ko'rsatdi. Bir qavmning oldidan o'tdim. Tirnoqlari bilan yuzlarini tirnayaptilar. Jabroildan bular kim deb so'raganimda bular boshqalarni g'ibat qilib obro'sini to'kadiganlar dedilar. Birovlarni g'ibat qilib ularni obro'sini to'kadiganlar dedilar. Oxiratdagi ularning manzarasi. Tirnoqlari bilan yuzlarini tirnayapti dedilar. Dahshatli bir holat. G'ibat qilishdan oldin, g'ibat qilish paytida mana shu narsani yaxshi eslab qo'yish kerak. G'ibat nima? Payg'ambarimiz alayhissalom atadruna mal g'iba? Sahobalarga g'ibat nima, siz bilasizmi dedilar. Sahobalar odob bilan Allohu va rasuluhu a'lam. Alloh va rasuli biluvchidir deyishdi. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom an zikruka akhaka bima yakrahuhu. G'ibat birodaringni u yoqtirmaydigan narsasini zikr qilishing. U eshitsa, unga yetib qolsa yoqtirmaydi. Ana shu narsani zikr qilishing g'ibat dedilar. Bir sahobiy, men bir birodarimda bor narsani gapirib qo'ysamchi, deganlarda payg'ambarimiz alayhissalom, bor narsani gapirsang g'iybat qilding, unda yo'q narsani gapirsang bo'xton qilding dedilar. Qarang, bor narsani gapirish g'iybat bo'ladi. Nimasida g'iybat? Badanida bir kamchilik bordir gapirish, yoki nasabida, yoki kiygan kiyimida, yoki mingan ulovida, yoki qurgan uyida, yoki fe'lida, yoki xulqida, yoki dinu diyonatida, ana shu narsalarda kamchilikni gapirib qo'yish, mabodo o'sha narsa o'sha odamga yetib qolsa xafa bo'ladi. Ana shuni gapirib qo'yish g'iybat. Oxirgi paytda o'zimizga o'zimiz fatvo chiqaradigan bo'lib qoldik. G'iybat bo'lmasin, sifati bo'lsin deb qo'yadi. G'iybat bo'lmasin, sifati bo'lsin degan narsa mana sifati bo'lib qolaveradimi? Bo'lsin, shu narsa bo'lsin desa bo'lib qolaveradimi? Yo'q. Buni fatvosi berilgan. U g'iybat narsa sifati bo'lsin desa sifat bo'lib qolmaydi u. U g'iybat bo'ladi. Eng katta zarari nima g'iybatni? Eng katta zarari birovni ayblari bilan mashg'ul bo'lib, inson o'zini aybini unutib qo'yish. Eng katta zarari shu. O'zimizniki kamchiligimiz, aybimiz yetib ortadi. Boshqalarning ham aybini aytib, savobimizni kamaytirib, gunohimizni ko'paytirishga hech ehtiyoj yo'q. Gunoh ko'payadi. Kimni gapirsak, uni gunohi ham bizga ortiladi. Aqlli odam shuni o'ziga ravo ko'radimi? Oyisha onamiz bir ayolni innaha qasiratun, kichkina ekan, bo'yi kichkina ekan, bo'yi past ekan deb qoldilar. Shunda payg'ambarimiz ig'tabtiha, sen uni g'iybat qilding dedilar. Qarang, bo'yi pastni past deydi. Bo'yi past ekan deydilar, g'iybat qilding dedilar. Ana shunday qaytadilar. Al-mustami'u ahadul mughtabin. Birov g'iybat qiladi, birov biz eshitib turamiz. G'iybat qilgan odam qancha lazzatlansa, eshitib turgan odam ham shunaqa lazzatlanadi. Go'yoki mazza qiladi birovni go'shini yeb. O'ldirgan holatda o'limtini go'shini yeb. Eshitgan odam ham mazza qiladi. Yo'q, mazza qilmang. Payg'ambarimiz alayhissalom al-mustami'u ahadul mughtabin. Eshituvchi odam g'iybat, ikkita g'iybat qiluvchining bittasi dedilar. Gapirayotgan odam ham g'iybat qilgan, g'iybatini eshitgan odam ham g'iybat qilyapti. O'shanda gunohda sherik bo'ladi. Gapiruvchi ham, eshituvchi ham. Unda nima qilish kerak? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning shu ma'noda bashoratlari bor. Kim birodarini g'oyibona obro'sini himoya qilsa, Alloh taolo u bandani qiyomat kuni obro'sini himoya qiladi dedilar. Qarang, birov bir insonni g'iybat qilyapti, to'xtang. Shu yerda to'xtating, mavzuni boshqa yoqqa buring. G'iybat qilib qo'ydik. G'iybat qilmaylik deb to'xtatib qo'ysa, uni obro'sini himoya qilsa, oxiratda unga daraja bor. Alloh taolo uni obro'sini himoya qiladi oxiratda dedilar. Qarang, bu qanday baxt. Bugun ana shuni izlash kerak. Ha, gapir, gapir deb eshitib mazza qilmasdan to'xtang. Mavzuni boshqa tomonga buraylik desa yaxshiroq bo'ladi. Shuning uchun bu masalada juda ehtiyot bo'lish kerak. G'iybatdan xalos bo'lish, g'iybatdan qutulish uchun bizga naf beradigan narsa nima? Naf beradigan narsa Ramazonning ro'zasi. Ramazonning ro'zasini tutib ana shu xislatga ega bo'laylik. Agar Ramazonning ro'zasini u risoladagidek tutayotgan bo'lsa, ro'za tutib ham o'sha g'iybatda davom etayotgan bo'lsa, uni ro'zasi surati ro'za u. Nomiga ro'za u. Ramazonda ana shu niyatlarni qilaylik. Shu illat hammamizda bor. Butun hozir bu vabo bu. Butun insoniyatga balvoy om. Hammada bor. Ana shu narsadan Xudo asrasin.